AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalarining 25 yilligi nishonlanmoqda. Chorak asrlik munosabatlar tarixi O'zbekiston uchun marhum prezident Islom Karimov davriga to'g'ri keldi. Inson huquqlarining qo'pol buzilishi uchun muttasil tanqid ostida bo'lgan Islom Karimov hukumati bilan qurilgan bu aloqalar turli davrni boshdan kechirdi. Ziddiyatli bayonotlar bilan tanilgan Donald Tramp va islohotlar va'dasi bilan hukumatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida bu munosabatlar qanchalik o'zgarishi hozircha mavhum. Chorak asrlik diplomatik aloqalar munosabati bilan o'zaro tabrik almashgan yangi prezidentlar hamkorlikdan manfaatdorlik bildirishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalarining 25 yilligi o'zaro munosabatlardagi siyosiy bir davrni yakunlab bermoqda. Bu qisqa davr ichida AQSh O'zbekistonning eng yaqin strategik ittifoqchisiga ham beqarorlik keltirib chiqaruvchi xorijdagi asosiy dushmaniga aylanishga ham ulgurdi. O'zbekistonda chorak asrlik bu munosabat tarixini Islom Karimov belgilab keldi. Karimov vafoti ortidan bu davr yakunlandi. Yangi hokimiyat marhum prezident siyosatini davom ettirishga va'da bergan. Ammo bu munosabatlar yangi bir vaziyat bilan to'qnash kelmoqda. AQShda musulmonlarga nisbatan ziddiyatli bayonotlari bilan tanilgan yangi prezident Tramp. O'zbekistonda Karimov davridagi chorak asrlik turg'unlikdan so'ng islohotlar va'dasini berayotgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev diplomatik aloqalarni 25 yilligi munosabati bilan AQSh prezidenti Donald Trampga yozgan tabriknomasida O'zbekiston tashqi siyosiy tamoyillariga sodiq qolishi, an'anaviy munosabatlarni saqlash, hamkorlikni izchil mustahkamlash va rivojlantirishdan manfaatdorlik bildirgan. O'zbekiston matbuotida Donald Trampning Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubidan iqtibos keltirilishicha, AQSh O'zbekiston mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, shuningdek prezidentning mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Kelgusida ham mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik sohasidagi hamkorlikka umid qilinadi. Munosabatlarning 25 yillik tarixidagi asosiy muammolardan biri O'zbekistondagi inson huquqlariga bog'liq vaziyat bo'lib keldi. Inson huquqlarini qo'pol toptagan Karimov hukumatidan o'zgarishlar talab qilindi. Ba'zan avtoritar tuzum bilan hamkorlikda inson huquqlariga e'tiborni susaytirgan Vashington ham bu tanqidlardan chetda qolmadi. O'zaro aloqalardagi keyingi davr qanday bo'ladi? Demokratik qadriyatlar va inson huquqlari AQSh tashqi siyosatidagi ustuvor qadriyat sifatida qoladimi? Trampning Mirziyoyevga yo'llangan tabrikida inson huquqlari haqida biror bir jumla borligi iqtibos keltirilmaydi. AQSh prezidentini musulmon qochqinlarga oid bayonotlari ham avtoritar tuzumlar bilan qurilayotgan rasmiy aloqalar uchun to'siq bo'lmasligi ta'kidlanmoqda. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, musulmon qochqinlarini AQShga kirishini taqiqlash diniy muxolifat keskin ta'qibda bo'lgan O'zbekiston kabi davlatlar tomonidan quvvatlanadi.
Штаты или другие страны Запада бегут, в основном получают убежище какие-то диссиденты политические, то есть кого или религиозники, которых преследуют власти в наших странах, особенно Узбекистан, Таджикистан.
Markaziy Osiyoda tayzi qolinayotgan musulmonlarning aksariyati faollar, diniy muxolifat vakillari. Buni Tojikiston, O'zbekistondagi tayziqlar misolida aytish mumkin. Shunday ekan, musulmon qochqinlarni AQShda qabul qilmaslik haqidagi qaror bu kabi rejimlar uchun yaxshi xushxabar, deydi u.
Поэтому, в принципе, даже эти главы государств такой как бы такому обороту событий должны радоваться наоборот, поскольку запрещается въезд их, скажем, реальных или воображаемых оппонентов.
Трампның Мирзиёевке табрикида АҚШ Өзбекстанны, минтақа давлатларын, мустақиллиги, худудий яхлитлигини қўллаб-қувватлаши таъкидланган. Аммо минтақа давлатларида, жумладан Өзбекстанда ҳам АҚШ-Россия алоқаларининг бориши диққат билан кузатилаётгани, шунга кўра геосиёсий ҳисоботлар қилиниётгани айтилади. Mirziyoyevning prezident sifatidagi ilk rasmiy safari Moskvaga rejalangani Toshkent geosiyosiy munosabatlarni qayta ko'rishi mumkin degan taxminlarni ham yuzaga chiqargan. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, O'zbekistonni Moskva yetakchiligidagi harbiy, siyosiy, iqtisodiy bloklarga qaytishi mumkinligi haqiqatdan uzoq.
Burilish yo'q, chunki burilish bo'lish uchun O'zbekiston bilan Rossiya maqsadlari bitta joydan chiqishi kerak. Rossiyani asosiy maqsadi ODKV harbiy ittifoqga a'zo qilish va O'zbekiston hududida o'zining harbiy bazalarini ochish ikkita punkt noqonuniy O'zbekiston qonunchiligi nuqtai nazaridan. O'zbekistonda boshqa mamlakatlar harbiy bazalarini ochish noqonuniy, harbiy ittifoqlarga O'zbekiston kirmaydi. Birinchidan. Ikkinchidan, Yevrosiyo ittifoqiga ham O'zbekiston kirmaydi, chunki O'zbekistonga juda qimmatga tushadi bunaqa ittifoq va O'zbekiston uchun hozir qatkadir o'zini mablag'larini berish boshqa byudjetlarga bu judayam noqulay, chunki O'zbekiston iqtisodiy islohotlari uchun ham shaxsiy ham davlat sarmoyalari zaruriyat juda kuchli. Bu faqat bitta sababi, nimaga O'zbekiston qo'shilmaydi, boshqa sabablari ham ko'p,
deydi Anvar Nazir. O'zbekiston tashqi siyosiy tamoyillari Karimov davrida qabul qilingan. Bu tamoyillarga ko'ra mamlakat harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmaydi. Xorij harbiy bazalarini o'z hududida joylashtirmaydi. Qurolli kuchlarni mamlakat tashqarisidagi amaliyotlarga jalb etilishi taqiqlanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.